Σεβαστή και αγαπητοί πατέρες, κύριε Δημάρχε, κύριε Πρίτανη, κυρίες και κύριοι, ως γνωστό, η σύγχρονη τεχνολογία χαρακτηριστεί παντοδύναμη θεά. Ενώ οι εξελίξεις στον χώρο των λεγόμενων νέων τεχνολογιών είναι κυριολεκτικά κατακτισμιαίες, η τοπική μας εκκλησία μπροστά σε αυτή την γοητευτική, ελκυστική πρόκληση δεν θα μπορούσε να αρνηθεί την ευγενική πρόσκληση του κυρίου Παναγιώτη Γιαλέλου για να φτάσει στο φόρουμ ανάπτυξης που εδώ και χρόνια οργανώνει στην πόλη μας και για ό,τι κάνει για την πόλη αυτή ο κύριος Γιαλένιος τον ευχαριστούμε θερμά και του ευχόμεθα καλή επιτυχία στους ευγενείς στόχους του. Μετά την υπό του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου μας τέλεση του αγιασμού, για το οποίο μόλις ζητήσαμε το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, επιχειρούμε αμέσως διευχών του Επισκόπου μας και με τη δική σας ανοχή, κυρίες και κύριοι, να αρθρώσουμε τον δικό μας ταπεινό εκκλησιαστικό θεολογικό λόγο πάνω στο θέμα «Η Εκκλησία πρώτων νέων τεχνολογιών». Κατά το πρόγραμμα, όπως ήδη ακούσατε από το Σεβασμιότατο, στην πρώτη ενότητα Εκκλησία για Νέες Τεχνολογίες θα μετάσχει ο Πανωσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Αμβρόσιος Κουρβέλος, ιεροκήρυξης της Ιεράς Μητροπόλεως, γνωστός σε όλες και όλους μας. Και παρότι θα είχα να πω αρκετά παρουσιάζοντας τον πατέρα μου Αμβρόσιο, τα αποφεύγω για λόγους οικονομίας χρόνου, και διότι και ο ίδιος το ζήτησε. Το θέμα του είναι πρόσληψη των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή. Καθώς, στην πρώτη ενότητα, θα ομιλήσει και ο υποφαινόμενος με θέμα η σύγχρονη τεχνολογία και ο άνθρωπος από ορθόδοξη θεολογική οπτική. Στη δεύτερη ενότητα, ορθόδοξη παρουσία στο διαδίκτυο, θα μετάσχει ο κύριος Στυλιανός Μιστακίδης, μηχανολόγος μηχανικός, εκπαιδευτής ηλεκτρονικής μάθησης στο τμήμα δικτύων του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και ο κύριος Γεώργιος Σταυρόπουλος, μηχανικός τηλεπικοινωνιών, ο ΤΑΕ, διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός και τεχνολογικές υπολογιστών, με θέμα εφαρμογές των διαδικτυακών τεχνολογιών στην κατοίκηση, την εκκλησιαστική διακονία και την ιεραποστολή. Τους ευχαριστούμε θερμά για τον κόπο που κατέβαλαν να ετοιμάσουν τις εισηγήσεις τους εκ των προτέρων. Και τους ευχαριστούμε πέραν αυτού και για την πρακτική συμβολή τους στο έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Το είπε ο Σεβασμιότατος προηγουμένως και επιτρέψτε μου, Σεβασμιότατε, να το υπογραμμίσω και εγώ. Και ξεκινάμε με τη δική μου εισήγηση. Η θεματική ενότητα, η σύγχρονη τεχνολογία και ο άνθρωπος, στην οποία έχω την τιμή να αναφερθώ, έχει γενικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου είναι ευρύτατη και πολυδιάστατη, μάλιστα δε σε βαθμό που στα χρονικά περιθώρια ενός τετάρτου όχι μόνο δεν εξαντλείται, αλλά ούτε καν προφάνει κανείς να την αντίξει. Περιορίζουμε κατά ανάγκη σε ελάχιστες επιγραμματικές επισημάνσεις που αμέσως μετά θα καταθέσω στην αγάπη σας, αφού όμως προτάξω 4 χρήσιμες κατά την ταπεινή μου γνώμη υπομνήσεις. Υπόμνηση πρώτη. Υπάρχει στενή και αμοιβαία σχέση μεταξύ ανθρώπου και τεχνολογίας. Αυτό αποτελεί καθημερινή μας εμπειρία και το κατανοούμε καλύτερα αν επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο κρίσιμο ερώτημα. Κατά πόσο ο άνθρωπος διαμορφώνει την τεχνική και αναπτύσσει την τεχνολογία και κατά πόσο η τεχνική και η τεχνολογία διαμορφώνει και αναπτύσσει τον άνθρωπο. Ας σημειωθεί ότι έχει διατυπωθεί τολμηρή κατά τη γνώμη μου άποψη ότι, και μάλιστα από θεολόγο, ότι μεταξύ αυτοσυνειδησίας του ανθρώπου και επιστημονικοτεχνικής δημιουργίας υπάρχει διάφτη ενότης, ώστε να μην είναι πάνω τη δυνατή διάκριση ποιον είναι το πρωτογενές και ποιον το παράγωγο. Υπόμνηση δεύτερη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία και η θεολογία της είναι ζωντανή μόνον όταν είναι παρούσα και ενεργός στο καθημερινό γίνεσθε του κόσμου και του ανθρώπου. Διαφορετικά, ξεπέφτει σε συμβατικό καθίδρυμα η πρώτη, η Εκκλησία, και σε απλή θεωρητική ενασχόληση η δεύτερη, η θεολογία. Προφανώς, ενεργός παρουσία της Εκκλησίας και της θεολογίας της σημαίνει κάτι περισσότερο από επικοινωνίασή τους. Σημαίνει πρόσληψη του κόσμου στην κάθε στιγμή της ζωής, δηλαδή εκκλησιοποίηση του κόσμου με προοπτική εσχατολογική. Τούτο είναι ένα διαρκές αίτημα και ένα ενδοϊστορικά πάντοτε εκρεμές ζητούμενο της Εκκλησίας μας και της θεολογίας της. Κατά συνέπεια, χωρίς ζωντανή σχέση με τις δυνατότητες και τα προβλήματα των ανθρώπων του παρόντος, η Εκκλησία μας και η θεολογία μας γίνεται στήρα και ανεπίκαιρη. Αλλά και χωρίς σύνδεση με την ορθόδοξη αγιοπατρική μας παράδοση, γίνεται καιροσκοπική και άκρητη. Υπόμνηση τρίτη. Ο χριστιανισμός στην αρχή της πρώτης χιλιετίας του πέτυχε την ιστορική του συνάντηση με την αρχαία ελληνική σκέψη, χάρη στους μεγάλους πατέρες που κατόρθωσαν να εκφράσουν βασικές αλήθειες του Ευαγγελίου, αξιοποιώντας την αρχαία ελληνική σκέψη και γνώση. Σήμερα, στην αρχή της τρίτης χιλιετίας του, εμείς καλούμεθα να προχωρήσουμε στην έκφραση του αιωνίου μηνύματος του Ευαγγελίου, αξιοποιώντας τη σύγχρονη επιστημονική σκέψη ή τον επωνομαζόμενο σήμερα επιστημονικοτεχνικό πολιτισμό. Και υπόμνηση τέταρτη, η νεωτερικότητα κάθε εποχής θέτει κάθε παράδοση και ιδιαίτερα κάθε θρησκευτική παράδοση υποκριτικό έλεγχο και αμφισβήτηση και την σχετικοποιεί. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορεί και να επιβάλλει παθητική ή και ητοπαθή, φοβική στάση της Εκκλησίας και της θεολογίας της μπροστά σε κάθε καινούριο. Η Εκκλησία μας και η θεολογία μας, στη μακραίωνη ιστορική τους πορεία και δράση μέσα στον κόσμο, απέδειξαν ότι προχωρούν μπροστά με οδηγό το Πνεύμα το Άγιο και την αγιοπατρική μας παράδοση. Το Άγιο Πνεύμα δεν έπαυσε, ούτε θα πάσει να επηρεάζει όλες τις εκφράσεις φανερές και κρυφές της ζωής μας, εμπνέοντας νέες ερμηνείες, διανοίγοντας νέους δρόμους στην ανθρωπότητα, πρωτόγνωρους και εκπληκτικούς, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος. Και ήδη, μετά τις τέσσερις αυτές υπομνήσεις, και προκειμένου ελάχιστα έστω να ακουμπήσω τη θεματική μου ενότητα, η σύγχρονη τεχνολογία και ο άνθρωπος, καταθέτω στην αγάπη σας τρεις δέσμες επιγραμματικών σκέψεων που περιστρέφονται γύρω από τρεις αφετηριακούς, κατά την άποψή μου, άξονες για την καλύτερη προσέγγιση του θέματος, η Εκκλησία πρώτων νέων τεχνολογιών, που ανέλαβε να παρουσιάσει ενώπιόν σας η τοπική μας Εκκλησία μέσα από αυτήν εδώ την εκδήλωση. Πρώτον, διευκρίνηση κομβικών όρων, όρη κλειδιά για την καλύτερη κατανόηση του όρου θέματος. Δεύτερον, σχέση τεχνολογίας θεολογίας. Και τρίτον, δείγμα αξιολόγησης της τεχνολογίας στη σχέση της με τον άνθρωπο. Και περνάμε αμέσως στο πρώτο. Για να αντιληφθούμε τι εστί άνθρωπος, οπωσδήποτε πρέπει να κατανοήσουμε την κύρια δομή, την κατασκευή του. Δηλαδή το κατοικώνα και το καθομοίωση, αφού ως γνωστό θεμελιώδης ανθρωπολογική διδασκαλία της Εκκλησίας μας είναι ότι ο Δημιουργός Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο κατοικώνα και καθομοίωση εν δικείλη. η Ορθόδοξη θεολογία διατύπωσε τρεις βασικές θέσεις για το κατοικόνα και καθομοίωση. Πρώτον, η εικόνα δηλώνει μια μετακίνητη σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Δεύτερον, την οποία καμία τεχνολογία, όσο και καινούργια να είναι, όσο και νέα να είναι, όσο και επαναστατική να είναι, μπορεί να διασαλεύσει και να ακυρώσει. Δεύτερον, αποκλείει τη φυσική συγγένεια σε τούτη τη σχέση και δέχεται την ετερότητα και συνάμα την ετερουσιότητα του δημιουργήματος σε αναφορά προς τον δημιουργό. Και τρίτον, υπάρχει σε αυτή τη σχέση ένας δυναμισμός, μια τάση για τελείωση του δημιουργήματος. Η δυναμική τούτη φορά, πάντοτε στη σχέση Χριστού και Αρτίστου, είναι ακριβώς τούτο το καθομοίωσε. Αυτή είναι η φορά του ανθρώπου. Να μοιάσει του Θεού. Είναι μέσα στον άνθρωπο. Και δεν ξεριζώνεται. Το δημιούργημα τίνει να γίνει Θεός κατά χάρη. Να φτάσει στην άκρα τελείωση. Να μοιάσει το Θεό. Ο Ιερός Φώτιος, ερμηνεύοντας το κατοικόνα, επιμένει περισσότερο στη δημιουργικότητα του ανθρώπου. Ως αποδεικτικά στοιχεία χρησιμοποιεί τα ποικίλα ανθρώπινα έργα, τα οποία ονομάζει ως αρχετύπου μηνύματα, οικίες, πόλεις, λιμένες, πλοία, πηγεία και άμαξες, και μύρια έτερα, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, ουρανού εκτυπώματα, ηλίου και σελήνης και αστέρων και ανθρώπων και ζώων αλόγων εικόνας. Προφανώς εδώ υπονοεί οικαστικά έργα. Κοντολογής θεωρεί το κατοικόνα ως πηγή πολιτισμού. Ο όρος τεχνολογία, οι ρίζες του οποίου διαπιστώνονται στην κλασική Ελλάδα και σήμαινε λόγο, διαπραγμάτευση ή συζήτηση για τις καλές αλλά και για τις εφημοσμένες τέχνες, όπως τότε διακρινόταν οι τέχνες, απαντάται και στα θεολογικά κείμενα. Παραδείγματος χάρη, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, δεύτερος μετά Χριστό αιώνας, χρησιμοποιεί τον όρο για να δηλώσει μέθοδο λόγου με την οποία επιτυγχάνεται ένα πρακτικό αποτέλεσμα, η σωτηρία του ανθρώπου. Μπορεί να φαίνεται θεωρία, αλλά το αποτέλεσμα έχει σημασία. Δικαιώνει τη θεωρία και την αποδεικνύει πρακτική υπόθεση. Ο όρος τεχνική, με αυτόν τον όρο εννοούμε την ελεγχόμενη από τον άνθρωπο χρήση της ύλης και της ενέργειας της φύσης για την ικανοποίηση των αναγκών ή επιθυμιών. Σκοπός δηλαδή της τεχνικής είναι η οικονομία των ανθρωπίνων δυνάμεων, η απαλλαγή του ανθρώπου από τους περιορισμούς της σωματικής του ανεπάρκειας, η μείωση της εξάρτησής του από το φυσικό περιβάλλον από τα τυχαία γεγονότα και η πλήρης κάλυψη των αναγκών του με σύγχρονη μείωση της εργασίας του. Όμως, όλοι γνωρίζουμε ότι οι δύο αυτοί όροι, τεχνική τεχνολογία, χρησιμοποιούνται εναλλασσόμενοι για να δηλώσουν το ίδιο πράγμα, με έμφαση στο δεύτερο. Σήμερα όλοι λένε τεχνολογία. Ένας άλλος νεότερος όρος είναι ο ελληνικής καταγωγής, στο γωνία του πλάτη μας το βρισκούμε, ο όρος κυβερνητική, κυβερνοχώρος και τα ρέστα. Υπό τον όρο κυβερνητική νοείται η επιστήμη των πληροφοριακών δομών στην τεχνική και εξωτεχνική περιοχή. Με άλλα λόγια, η κυβερνητική είναι και επιστήμη και τεχνική και θεωρία και εφαρμογή. Περνάμε τώρα στη δεύτερη δέσμη των επισημάνσεών μας, που αναφέρονται στη σχέση τεχνολογίας-θεολογίας. Τα όσα μέχρι στιγμής καταθέσαμε στην αγάπη σας, θεωρούμε ότι οδηγούν στην ευκολότερη κατανόηση της ουσιαστικής σχέσης τεχνολογίας-θεολογίας. Χωρίς να φαρσιστούμε σε εκτενείς αναλύσεις, υπογραμμίζουμε τα εξής. Πρώτον, η σχέση της τεχνολογίας προς τη θεολογία ανάγεται στη σχέση του ανθρώπου προς το Θεό ως δημιουργό αυτού και του κόσμου. Δεύτερον, ο άνθρωπος έχει ως πρίκατο από το δημιουργό του το δικαίωμα της κυριαρχίας πάνω στη φύση. Τούτο δηλώνεται σαφέστατα τόσο στη σχετική διοίκηση της γενέσεως, τοποθέτησε ο Θεός τον άνθρωπο μέσα στον κήπο της Εδέν, εργάζεστε αυτόν και φυλάσσει, και όλα τα υπόλοιπα που λέει το κείμενο εκεί. Τόσο λοιπόν στο κείμενο της Γενέσεως, όσο και στην αγιοπατρική μας παράδοση, καθώς και στην τεχνολογία της Εκκλησίας μας. Τρίτον, Ο Θεός έβαλε μέσα στον άνθρωπο την ικανότητα να μπορεί να αναπτύσσει τεχνολογική ή όποια άλλη δραστηριότητα. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως παραδείγματος χάρη ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος Νήσις, ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Ιερός Φώτιος, ο Θεοδόρητος Κύρου και άλλοι πολλοί, συχνά πυκνά στα κείμενα τους αναφέρονται στην τεχνική πρόοδο ως συνέχεια του έργου του Θεού και στον τεχνικό πολιτισμό ως δημιουργήμα του ανθρωπίνου πνεύματος. Τέταρτον, η θεολογία ουδέποτε παρεμβάλλει εμπόδια στην έρευνα και στην τεχνολογική πρόοδο. Οι όποιες επιφυλάξεις της συνοψίζονται στο κρίσιμο ερώτημα: τι τελικά μπορεί και τι δεν μπορεί η μηχανή? Τα μπορεί όλα? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα που μένει να απαντηθεί. Προφανώς η ορθόδοξη θεολογία δεν υιοθετεί ούτε τις υπερβολικές προσδοκίες που επαγγέλλεται η τεχνολογία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πνευματική ζωή του ανθρώπου, ούτε όμως και τον υπερβολικό φόβο ότι η αυτόματος μηχανή θα μπορέσει να υποτάξει τον άνθρωπο και να τον αφομοιώσει. Πέμπτον, έγινε νομίζω σαφές ότι η ορθόδοξη θεολογία καταφάσκει στην τεχνολογία ως επιστήμη και τεχνική, όχι όμως και όταν αυτή μεταβάλλεται σε μεταφυσική ή και ιδεολογία, γιατί τότε πρόκειται για κατάχρηση, για δαιμονική ύβριση εναντί του Θεού και προσβολή για το ανθρώπινο πρόσωπο. Και έκτον, η τεχνολογία δεν νομοποιείται να ασκεί πολεμική κατά της χριστιανικής πίστεως και αντιστρόφως. Αν θέλει η τεχνολογία να σέβεται τον εαυτό της ως επιστήμη, οφείλει να τηρεί στάση σόφρονος ουδετερότητος μπροστά στο υπαρξιακό δείγμα: πίστη, απιστία. Δεν μπορείς να οδηγείς τους ανθρώπους εκεί που εσένα σου αρέσει ως τεχνολογία. Και περνάμε στην τρίτη δέσμη των σκέψεών μας ως προς την αξιολόγηση της τεχνολογίας, αναφέροντας απλώς τις θετικές και αρνητικές της επιπτώσεις για τον άνθρωπο και την κτήση. Θετικές. Οι φερόμενες ως θετικές επιπτώσεις είναι αυθονία αγαθών και ανέσυχων, μείωση του μόχου του και εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου, βελτίωση της υγείας και αύξηση ορίου ζωής, ανάπτυξη των ανθρωπίνων γνώσεων και ταχύτερη εξέλιξη των επιστημών, κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στη φύση, δημιουργία νέας μορφής πολιτισμού με οικουμενικό χαρακτήρα που συντελεί και διακονεί στην προσέγγιση και στην εργασία όλων των ανθρώπων, ο χειρισμός της μηχανής καλλιέριξε το αίσθημα της ευθύνης και της ειλικρίνειας, αφού η μηχανή δεν αποτελεί μόνο ψυχρό αλλά και τον αδέκαστο δέκτη και κριτή των ανθρωπίνων ενεργειών, που δεν συμβιβάζεται με την ασυνέπεια ούτε καλύπτει το ψεύδος και την ειλικρίνεια. Και τέλος, η ακατάπαυστη αλλαγή που επιβάλλει σε τελευταία ανάλυση η τεχνολογία αποτελεί μια θρησκευτική εμπειρία, γιατί φανερώνει ότι ο κόσμος δεν βρίσκει την αλήθειά του μέσα στον εαυτό του. Κάπου αλλού είναι η αλήθεια, ούτε μέσα στις εξελίξεις των όποιων νέων τεχνολογιών. Οι αρνητικές τώρα, πολύ επιγραμματικά, έτσι δημοκρατικά αναφέρω. Προσίδουση του ανθρώπου στα υλικά αγαθά. Το παν είναι φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρα παθνίσκο. Κατάχρηση της φύσης, κατά το κοινώς λεγόμενο της έχουμε αλλάξει τα φώτα, με αποτέλεσμα να έχουμε τις συνέπειες που εισπράττουμε καθημερινώς. Υπεροψία της δύναμης, μηχανοποίηση της ζωής, έχει μηχανοποιηθεί η ζωή μας. Προνισμός της σωματικής και ψυχικής υγείας. Είπαμε προηγουμένως ότι το προσδόκιμο ζωής το ανέβασε, αλλά έχουμε ταυτόχρονα και κλονισμό της σωματικής και ψυχικής υγείας μέσα από όλα αυτά. Και ένα τελευταίο δυστυχώς, η οικουμενική προσέγγιση των ανθρώπων που επιτυγχάνεται διά της τεχνολογίας. Αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο εξωτερική και μηχανική, έμεση και απρόσωπη, αφού δεν στηρίζεται στο ανθρώπινο πρόσωπο αλλά στους κεροσκοπισμούς και τις σκοπιμότητες της στιγμής. Το ίδιο ισχύει και για το αίσθημα ευθύνης και ειλικρίνειας. Τα πράγματα αλλάζουν μόνο όταν η κρίση που δημιουργείται με την επιφανειακή πρόοδο οδηγεί σε υπεύθυνη προσωπική τοποθέτηση. Εκτιμούμε ότι η αξιολόγηση της προοπτικής της σύγχρονης τεχνολογίας δεν φαίνεται να μας οδηγεί σε αισιόδοξες προβλέψεις, αφού ήδη γευόμαστε καθημερινά τη δυσφορία μέσα στην ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο τεχνικός πολιτισμός μας. Ο νέος πολιτισμός του τεχνοπολίου, που αποθεώνει την πληροφορία και θεοποιεί την επιστήμη, φτάνει πολλές φορές να ακυρώνει το ανθρώπινο πρόσωπο. Όχι πάντοτε, αλλά αρκετές φορές. Η σύγχρονη τεχνολογία αποδεικνύεται καθημερινά φίλος, αλλά και εχθρός του ανθρώπου. Ήθε μέσα από τους τόσους και τόσους παράτομους πειραματισμούς του ο άνθρωπος να περάσει σε μια νέα αυτογνωσία. Είναι γνωστό ότι ο κόσμος παράσεται από πολύπλευρη και βαθιά κρίση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας φέρνει το δικό της μήνυμα ελπίδας. Το κόμπλεξ της νεοφοβίας δεν έχει θέση στη συνείδηση της Ορθοδοξίας. Ακριβώς γιατί έχει προσληπτική και αυτομειωτική δύναμη ενεργείο πνεύματι, με την οποία μεταμορφώνει ολόκληρο τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο τη δύναμη να ανεβαίνει την κλίμακα του ουρανού, περνώντας μέσα από την όποια σκληρή πραγματικότητα του κόσμου. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός δέχεται τον κόσμο ως ευλογία και τον αντιπροσφέρει στο Θεό ως ευχαριστία. Το ψωμί και το κρασί, δώρα του Θεού στον άνθρωπο, αντιπροσφέρονται στο Θεό για να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού, θεία ευχαριστία. Αυτή τη γλυκιά εμπειρία τριγάμε όσοι ζούμε μέσα στην Εκκλησία μας. Είναι η άλλη λύση. Σας ευχαριστώ.